Victor Hugo, muž, který se směje. Část pátá. Stručně k popisu minulých kapitol. Kniha se věnuje Ursovi a Homovi. Ursus je dět, putující ve své pojízdné boudě. Homo, vlk, jenž je mu společníkem. V dalších kapitolách se kniha věnuje popisu Anglii na přelomu 17. a 18. století, syrové podobě společnosti, krutovládě a bezmoci chudých. Posléze se dostáváme k popisu kompračiků, kastě, jejíž obživou je zohavování dětí, které posléze prodává, a v poslední kapitole se dovídáme o tajemné lodi, která odráží od pevniny, přičemž jednoho z cestujících malé dítě nechává svému osudu v mrazivé vánici mezi skalami. Kniha první, Noc méně černá než člověk. Kapitola první, Jižní cíp portlandský. Umíněný severák dul bez přestávky v pevninu evropskou a ještě krutěji v Anglii povšechen prosinec roku 1689 a povšechen leden roku 1690. Proto panovaly neblahé ony mrazy, jež způsobily, že ona zima byla jako pamětihodná pro chudinu, zaznamenána na pokraji staré Bible kaple londýnských presbyteriánů, odpírajících přísahu. Díky užitečné trvanlivosti starobylého mocnářského pergamenu, jehož se používalo k úředním veřejným knihám, je možno ještě dnes čístit dlouhé řady chuďasů, zemřelých hladem a nahotou v mnohých místních záznamech a zvláště v rejstřících, jež vedeny v Clink Liberty Court městečka Southwark, v Pye Powder Court, což značí při soudním dvoře zaprášených nohou, tedy při soudu tuláků, a ve White Chapel Court při soudu řízeném dvorským sudím ve vesnici Stepney. Řeka Temže zamrzla, což se stane sotva jednou za 100 let, poněvadž led se v ní následkem otřesů moře těžko tvoří. Po zamrzlé řece jezdily povozy. Na Temži pořádán vánoční trh se stany a s medvědími a býčími zápasy. I celého vola pekli na ledě. Led tak tlustý vytrval 2 měsíce. Trudný rok 1690 překonal krutostí dokonce i povětrné zimy z počátku 17. století, tak podrobně pozorované doktorem Gedeonem Delonem, který jako lékárník krále Jakuba I. byl městskou správou londýnskou poctěn poprsím s podstavcem. Kdysi večer, ke konci jednoho z nejmrazivějších dní onoho měsíce ledna roku 1690, dělo se v jedné z četných nehostinných zátok zálivu Portlandského cosi neobvyklého, co působilo, že při vchodu do oné zátoky rackové a mořské husy, neodvažujíce se vletěti dovnitř, křičeli a obletovali. V oné zátoce, nejnebezpečnější ze všech zátok zálivu, dujíly některé větry a následkem toho nejopuštěnější, příhodné právě pro svou nebezpečnost lodím, které se skrývají, byla u skalního výběžku až u samého útesu Díky hluboké vodě zakotvena malá loď. Není správno říkati, že noc se snáší. Mělo by se říkati, že noc stoupá vzhůru. Neboť od země přichází temnota. U paty útesu byla již noc. Nahoře však bylo ještě denní světlo. Kdo by se byl přiblížil k zakotvené lodi, byl by v ní poznal biskajskou urku. Slunce, ukryté povšechen den za mlhami, právě zapadlo a člověk počínal cítit onu hlubokou a černou úzkost, kterou by bylo lze nazvati úzkostí z nepřítomnosti slunce. Vítr sem z moře nevál, vátoka zátoky byla klidná. Byla to zvláště v zimě šťastná výjimka. Ony zátoky porlanské jsou téměř vždy přístavy plné písčin a úskalí. Moře za bouřlivých období se tu značně zmítá a je třeba veliké obratnosti a dovednosti, aby se sem bezpečně proplulo. Ony drobné přístavy, jež se jimi víc jen zdají, než jimi skutečně jsou, vyžadují od mužstva zlé služby. Je strašné do nich se dostati a hrozné dostati se z nich. Onoho večera však mimořádně nebylo žádného nebezpečí. Biskajská urka je loď starého vzoru, jenž upadl v zapomenutí. Urka, jež vykonala mnohou službu, dokonce i vojenskému námořnictvu, byla pevná skořápka, svými rozměry člun, pevností však loď. Byla kdysi lodí armády válečného loďstva, vypravené Filipem II. Proti Anglii. Válečná urka dosahovala pravda značné nosnosti, tak kapitánská urka, velký sup, na níž velel Lope de Medina, měla nosnost 650 tun a bylo na ní 40 děl. Ale urka kupecká a podloudnická byla rozměrů velmi malých. Námořníci cenili a vážili si onoho nepatrného lodního druhu. Lanoví urky tvořily konopné provazy, z nichž některé měly uvnitř železný drát, což je znamením, že byl tu asi úmysl, ač není vědecky dokázatelný, získati tím způsobem známky v případě magnetického napětí. Jemnost lanoví nevylučovala však nikterak tlustých silných lan obyčejných, lan, jež na španělských galérách nazývají cabrias, a o něch, jež na římských trojveslicích sluli kamelí. Rumpál byl velmi veliký, což má výhodu, že rameno zdvihadlové je dlouhé, ale nevýhodu, že oblouk síly je krátký. Dvě kladky ve dvou dlabech na konci rumpálu napravovaly onu vadu a vyrovnávaly poněkud onu ztrátu na síle. Buzola byla dobře usazena v kompasnici dokonale čtvercové a dobře vyrovnána a vyvážena svými dvěma měděnými rámy, zasazenými v sebe vodorovně na malých svornících, tak jako v kardanových lampách. Urka byla sestrojena se znalostí a důvtipem, ale byla to znalost nevědomá a důvtip barbarský. Urka byla primitivní jako prám a jako piroga měla částečně stálost prámu a rychlost pirogy a měla jako všechny lodi, jež děkují svůj původ pudu pirátskému a rybářskému, značné námořnické přednosti. Hodila se do vod uzavřených i do vod otevřených. Její plachtový propletené lany dovolovalo jí, aby pomalonku plula v uzavřených zátokách Astúrie, jež jsou téměř vnitrozemské výtoně, jako například Pasages, a aby směle letěla širým mořem, mohla obeplouti jezero i obeplouti svět. Byly to podivuhodné lodi pro každý účel, vhodné pro rybník a vhodné i pro mořskou bouři. Urka byla mezi plavidly to, co je konipásek mezi ptáky, jeden z nejmenších a jeden z nejodvážnějších. Konipásek usedneli sotva pro nerákosinou, ale rozletíli se, přeletí oceán. Urky biskajské i nejchudší byly pozlaceny a pomalovány. Ono tetování je jaksi v povaze o něch roztomilých poněkud divokých národů. Jemná strakatina jejich hor, čtverečkovaných sněhy a lučinami, jim odhaluje ostrý půvab ozdoby za každou cenu. Jsou nuzní a nádherní. Dávají si erby na chatrče, mají veliké osly, jež vyšňořují rolničkami, a veliké voly, jichž hlavy zdobí pery. Jejich vozy, jejich škola je na 2 míle slyšet skřípat, jsou omalovány, vyzdobeny rytinami a stuhami. Příštipkář má nad svými dveřmi bas relief. Je to svatý Kryšpín a sešmaťhaný křamp, ale z kamene. Premují své kazajky koží, nesešívají svých cárů, nýbrž je vyšívají. Jsou hluboce a nádherně veseli. Baskové jsou jako Řekové, synové slunce. Mezitím, co Valenčan se nahý smutně halí do své pokrývky z rezavé vlny s dírou pro hlavu, lidé z Galície a z Biskaje dopřávají se radosti krásných košil bělených rosou. Jejich prahy a jejich okna jsou plny světlých a svěžích tváří, smějících se pod věncovým z kukuřice. Veselá a hrdá spokojenost projevuje se v jejich prostoduchém umění, v jejich průmyslu, v jejich zvicích, v krojích jejich dívek, v jejich písních. Hory, jež tvoří tam jakési obrovské rozvaliny, jsou v Biskaji jedna jediná zář. Paprsky vnikají a unikají všemi jejich průlomy. Divoký Jasquivel je pln selanek. Biskaj je vnadnou perlou pyrenejskou, jako Savojsko je perlou Alp. Hrozné zátoky poblíž svatého Sebastiána, Leso a Fontarabie vplétají v bouře, ve mraky, ve vody, rozpěněné nadmysy, v rozběsnění vln a větrů, v hrůzu a v třeskot, vplétají ve vše to lodice ověnčené růžemi. Kdo spatřil baskický kraj, touží jej znova spatřiti. Je to požehnaná země, dvojí žně do roka, vesnice veselé a plné písní, hrdá, vznešená chudoba, po všechnu neděli zvuky kytar, tance, kastaněty, milkování, domy čisté a světlé, čápy na věžích. Vraťme se však na Portland, na kostrbaté mořské horstvo. Poloostrov portlandský, pozorován na geometrickém půdorysu, podobá se ptačí hlavě, jejíž zobák je obrácen k oceánu a týl k Weymouthu. Převlaka tvoří krk. Portland na velkou škodu své divokosti je nyní zprůmyslněn. Břehy portlandské byly objeveny lomaři a sádraři asi v polovici 18. století. Od oné doby vyrábí se z portlandské skály takzvaný římský cement, kterážto těžba obohacuje kraj a zohyžďuje zátoku. Před 200 lety ony břehy byly ničeny jako pobřežní útesy. Dnes jsou ničeny jako lom. Rýč hryže pozvolna a proud ve velkém, a proto krása mizí. Po nádherném mrhání oceánu následovalo pravidelné lámání kamene člověkem. Ono pravidelné dobývání kamene zničilo zátoku, v níž byla zakotvena biskajská urka. Aby se nalezly alespoň nějaké stopy onoho malého zbořeného kotviště, bylo by nutno hledati na východním břehu poloostrova směrem k jeho hrotu na Folie Pier a za Dirdlepier i za Wakehamem,
mezi místem slujícím Church Hop a místem slujícím Southwell. Zátoku ohraženou ze všech stran srázy vyššími, než sama byla široká, zaplavoval čím dále tím více večer. Houslavní pošmurná, vpravdě soumraková mlha, jako by to místo vody z hlouby studně vystupovalo temno. Výjezd ze zátoky na moře, úzká průlina, kreslil v onom téměř nočním vnitřku, kde proud sebou zmítal, bělavou skulinu. Bylo nutno být docela blízko, aby bylo lze zpozorovat i urku, zakotvenou u skal a jaksi ukrytou v jejich velikém stinném plášti. Prkno, hozené z paluby na nízký a rovný výstupek k útesu, jediný bod, kde bylo možno se pevně postavit, spojovalo bárku se zemí. Černé stíny chodily a křižovaly se na onom kolísavém mostě a v oněch temnotách lidé vstupovali na loď. Bylo méně zima v zátoce než na moři díky záštitě skály, zvedající se na severní straně přístavu. Přes ono zmírnění však lidé ti jektali zimou, pospíchali. Soumrak působí, že tvary rýsují se v něm přesně, jako by byly krojidlem vyřezány. Na šatech oných lidí byly patrny roztřepeniny a šaty ony ukazovaly, že náležejí ke třídě, nazývané v Anglii the ragged, to jest trhani. Ve vypuklinách útesů byla neurčitě znatelná křivolaká stezka. Dívka, jež nechá viseti a se ploužiti své šněrovadlo po opěradle křesla, kreslí tak, netušíc toho, přibližně všechny stezky v útesech a horách. Pěšina v oné zátoce, plná uzlů a záhybů, téměř kolmá a vhodnější pro kozy, spíše než pro lidi, ústila na plochý výstupek, kde bylo prkno. Stezky v útesech mají obvykle málo vábný spád. Jsou tu spíše pro zřícení se po nich než pro chůzy. Nesestupují, nýbrž řítí se dolů. Ona zde, patrně dolení větev nějaké cesty v planině, byla už i pohledu nepříjemná, tak byla kolmá. Bylo jí zříti z dola, jak dostupuje klikatě vysokých vrstev srázu, odkud přes probořeniny ústila v hoření planinu zářezem ve skálu. Onou stezkou asi přišli cestující, na které urka čekala v oné zátoce. Kol rušného nakládání a vstupování na urku ježdilo se zděšeně a neklidně. Vše bylo opuštěno. Nebylo slyšet ni jediného kroku, ni jediného hřmotu, ni jediného vydechnutí. Jen stěží bylo lze postřehnouti z druhé strany rejdy při vjezdu do zátoky Ringstedské malou skupinu patrně sem zabloudilých lodí na lov žraloků. Ony polární lodi byly zahnány z vod dánských do vod anglických vrtošivostí moře. Severák provádívá takovéto kousky i rybářům. Tito utekli se do kotniště portlandského. Bylo tedy lze souditi, že na širém moři je nepohoda a nebezpečí. Vrhali právě kotvu. Vedoucí bárka, umístěná v čele, dle starého zvyku loďstev norvéžských, kreslila černě všechno své lanoví na ploché bělé moře a na přídi bylo zříti rybářskou rozsochu, na níž visely všemožné háky a harpuny určené na lov ryb zvaných Seimnus glacialis, Squalus acanthias, Squalus spinax niger a visela síť na chytání žraloka obrovského Selache maxima. Mimo tyto asi lodi všechny smetené v jediný kout, oko nesetkávalo se v onom širém obzoru portlandském s ničím živým. Ni jediný dům, ani jediná loď. Břeh za oné doby nebyl obydlen a rejda v oné roční době nebyla k obývání způsobilá. Ačkoliv čas vypadal hrozivě, bytosti, jež měla odvésti biskajská urka, měli naspěch s odjezdem. Tvořili na břehu moře jakousi skupinu ustaranou a zmatenou, skupinu chvatných pohybů. Rozeznat je druh od druha bylo nesnadno. Bylo nemožno zrakem rozeznati, byli-li staří či mladí. Nezřetelný večer je mísil a stíral jejich obrysy. Na jejich obličeji byla škraboška stín. Byly to stínové obrazy uprostřed noci. Bylo jich 8 a byla mezi nimi asi jedna žena, či byly dvě ženy, jež bylo nesnadno poznati pod hadry a cáry, v něž všechna skupina byla zakuklena. Pod vystrojením, jež nebylo již ni šatem ženským, ani šatem mužským. Hadry nemají pohlaví. Stín menší, jenž se pohyboval mezi velkými, ukazoval na trpaslíka nebo na dítě. Bylo to dítě.
Kapitola 2. Osamocenost. Hle, co by byl blízký pozorovatel mohl zaznamenati. Všichni měli na sobě dlouhé pláště, děravé a záplatované, ale malebně řasnaté a bylo-li třeba, až po oči je zakrývající, příhodné proti zimě a proti zvědavosti. Pod oněmi plášti pohybovali se mrštně. Většina z nich měla na hlavě kol dokola ovinutý šátek, jakýsi zárodek, jímž ve Španělsku počíná turban. Ona pokrývka hlavy nebyla v Anglii nic neobyčejného. Jich byl v oné době v módě na severu, snad proto, že sever vítězil nad jihem. Vítězil nad ním a obdivoval se mu. Po skáze armády stala se kastilština elegantní dvorní hatmatilkou. Mluvit anglicky u královny anglické bylo téměř shocking. Podrobit se poněkud mravům těch, jimž dává zákony, je zvykem barbarského vítěze vůči zjemnělému poraženému. Tatar bedlivě pozoruje a napodobí Číňana. Proto kastilské módy vnikaly do Anglie. Za to však zájmy anglické vnikaly do Španělska. Jeden z mužů skupiny, která se naloďovala, měl vzezření vůdce. Byl obut v algargáty a vyšňořen cáry premovanými a vyšitými zlatem a kazajkou, zdobenou kovovými plíšky, kazajkou lesknoucí se pod jeho pláštěm jako rybí břicho. Jiný vtlačil si přes obličej plstěný širák v podobě klobouku, zvaného sombrero. Onen širák neměl otvoru pro dýmku, což ukazovalo nastudovaného člověka. Dítě mimo své cáry bylo zakukleno dle zásady, že mužská kazajka je dětský plášť, ve starý námořnický kabát, který mu sahal až po kolena. Jeho postava ukazovala na chlapce 10 až 11 letého. Byl bos. Mužstvo urky se skládalo z majitele a ze dvou námořníků. Urka asi připlula ze Španěl a vracela se tam. Prováděla bez veškeré pochyby mezi oběma břehy tajnou dopravu. Osoby, jež právě naloďovala, mezi sebou si šeptali. Šuškání o nich bytostí bylo složité. Tu slovo kastilské, tu slovo německé, tu slovo francouzské, tu tam welština, tu tam řeč baskická. Byla to hatlanina, ačli to nebyla hantýrka. Zdáli se náležeti ke všem národům a k jediné bandě. Mužstvo lodi bylo asi s nimi spřízněno. Byli všichni na lodi spolu srozuměni. Ona strakatá tlupa
zdála se býti společností druhů, ba snad skupinou zločinných tovarišů. Kdyby bývalo trochu víc vidět a kdyby byl někdo zvědavěji pátral, byl by spatřil na oněch lidech růžence a škapulíře napolo ukryté pod cáry. Jedna postava, která asi byla žena, měla růženec rovnající se velikosti zrn růženci Dervišovu. O němž bylo snadno říci, že to je irský růženec z okolí města Lamintéfry, které nazývají též Lanandifry. Bylo by lze též rozeznati, kdyby bývalo méně temno. Nuostru senioru, bohorodičku, s jezulátkem Níňo, vyřezávanou a pozlacenou na předku urky. Byla to asi baskická matka boží, jakási nejsvětlejší pana starých kantabřanů. Pod onou sochou, jež zastupovala palicí přídě, byl železný koš na oheň, nyní nezapálený, kteráž svrchovaná opatrnost byla známkou, že urce nesmírně záleží na tom, aby zůstala skryta. Onen koš na oheň měl patrně dvojí úkol. Byl-li zapálen, hořel pro panu Marii i osvětloval moře a tak svítilna zastupovala i svíčku. Spodní nosec přídy, dlouhý, zakřivený a pod čelním stěžněm ostrý, vystupoval vpředu jako roh půlměsíce. Kde nosec z přídy vystupoval, u nohou bohorodice, klečel anděl, opřený zády o nosec, se složenými křídly a pozorující dalekohledem obzor. Anděl byl zlacený jako bohorodička. V nosci byly otvory a skuliny, aby mohly vlny procházeti, což dalo příležitost k pozlacení a k výzdobě arabeskami. Pod panou Marií bylo napsáno velkými zlatými písmenami slovo Matutina. Jméno lodi protmu nyní nečitelné. U paty útesu byl složen v nepořádku a páté přes deváté, jak při odjezdu bývá, náklad, který oni cestující brali s sebou a který díky prknu, jež sloužilo za můstek, rychle byl přenášen ze břehu na bárku. Pytle sucharů, soudek tresky, takzvaného stockfishe, plechovka s masitým výtažkem, tři bečky, jedna s pramenitou vodou, jedna se sladem a jedna s dechtem, čtyři či pět lahví anglického piva, ale starý tlumok, stažený řemeny, vaky, bedny, ranec s koudelí na pochodně a na světelné signály, toť byl onen náklad. Oni trhani měli zavazadla, což zdálo se nasvědčovati potulnému životu. Kočovní žebráci jsou nuceni něco míti. Chtěli by často odlétěti jako ptáci, ale nemohou, nemají-li opustiti svůj nástroj a prostředek výdělku. Musí nutně míti skřínky s nářadím a s nástroji ku práci, ať už je jakékoliv jejich bludné zaměstnání. Tito zde vláčeli s sebou ona zavazadla, jež nejednou byla jim na překážku. Nebylo asi snadno snésti ony věci k patě onoho útesu. Bylo to ostatně známkou úmyslu na dobro odplouti. Nestráceli času, přecházeli ustavičně z břehu na bárku a z bárky na břeh. Všichni se práce účastnili, ten nesl vak, onen truhlu, ženy, jež snad, ba jež asi byly v oné směsici, pracovali jako jiní, nakládali až příliš na dítě. Mělo-li ono dítě v tlupě otce a matku, je pochybno. Nestarali se o ně nijak. Ukládali mu jen práci, nic víc. Zdálo se býti ne dítětem v rodině, nýbrž otrokem v kmeni. Sloužilo všem a nikdo na ně nemluvil. Činilo se ostatně a jako všechna ona tlupa, jejíž bylo členem, Zdálo se míti jen jedinou myšlenku rychle vstoupiti na loď. Vědělo proč? Patrně ne. Pospíchalo jako stroj, poněvadž vidělo, že ostatní mají naspěch. Urka měla palubu. Ukládání nákladu do podpalubí bylo rychle vykonáno, nastal okamžik, kdy mělo se vyplouti. Poslední bedna byla přenesena na palubu. Měli už jen na loď vstoupiti lidé. Oni dva členové tlupy, kteří se zdáli být ženami, byli již na lodi. Šest, mezi nimiž bylo dítě, byli ještě na plochém výstupku útesu. Na lodi nastal rušný shon před odplutím. Správce lodi chopil se kormidlové tyče, jeden z námořníků vzal do ruky sekiru, aby přesekl lano kotvičné. Přeseknoutí je známkou spěchu. Je-li pokdy, rozvazuje se. Andámos, jděmeš, řekl polohlasem onen, jenž zdál se býti vůdcem a jenž měl své hadry posety kovovými cetkami. Dítě rychle skočilo k prknu, aby přešlo nejdříve. Když již na něj jednou nohou vstoupilo, dva muži, nedbajíc se toho, že by je mohli svrhnout i do moře, je předešli, třetí odstrčil je loktem a přešel na loď. Čtvrtý je odrazil pěstí a následoval třetího a pátý, jenž byl vůdcem, vskočil spíše, než vstoupil na bárku a ve skoku odkopl podpatkem prkno, jež spadlo do moře. Rána sekirou přetěla lano, tyč kormidla se otočila, loď odrazila se od břehu a dítě zůstalo na zemi.